Počúvate podcast Rádia Slovensko. Túto reláciu si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každý pracovný deň o 12.30.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Presvedčivosť, uveriteľnosť, rozvážnosť, spokojná sila, zároveň výčitky voči niektorým rozhodnutiam. Aj takéto hodnotenia sa dostávajú prezidentke Zuzane Čaputovej. Ako zvládla prelomové okamihy napríklad počas pandémie vo vzťahu k obranej dohode so Spojenými štátmi či aktuálnemu balíku opatrení pre rodiny. V deň 3. výročia jej inaugurácie budeme o tom diskutovať s politickým komentátorom a publicistom pánom Jurajom Hrabkom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A s politologom z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, pánom Jozefom Lenčom cez aplikáciu. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Príjemné počúvanie želá Marta Jančkárová. Hlava štátu dlho viedla rebríčky popularity, ale aktuálne ju s malým náskokom predbehol líder opozičnej strany Hlas SD Peter Pellegrini. Vyplýva to z ostatného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre reláciu Na telo TV Markíza. Kým spomínaný politik dosiahol 44% dôveryhodnosť a 53% nedôveru, Zuzane Čaputovej dôveruje 42% ľudí a nedôveruje 57%. Pán Hrabko, je to najmä dôsledok vyhranenia sa pri niektorých témach, za čo čeli aj útokom Smeru a Oľano?
Nemyslím si to. Myslím si, že je to súhrn viacerých faktorov. To, že pán Pellegrini teraz o 2 percentuálne body predbehol pani prezidentku, tak to je na úrovni štatistickej chyby. Z toho sa nedá nič veľmi vyčítať. Dôležitejšie sú trendy. A ten trend pokles dôveryhodnosti pani prezidentky je, myslím si, veľmi viditeľný.
No a ktoré sú teda tie ďalšie okolnosti, okrem tých, ktoré som spomínala, ktoré k tomu podľa všetkého prispeli, pán Hrabko?
To je individuálne, to by sme si museli individuálne. Pre niekoho to bolo vmiešavanie sa do stranickej politiky, pre iného to bolo podanie petičných otázok v súvislosti s referendom na ústavný súd. Jednoducho tých krokov je veľa, pre iného jej vystupovanie v súvislosti s inváziou ruských vojsk na Ukrajinu, toho je veľa. Samozrejme, každý si to musí sám zhodnotiť.
To závisí aj od toho, aký má kto názor, pochopiteľne k tým niektorým kritickým témam, ako je napríklad aj interpretačná doložka pri obranej dohode so Spojenými štátmi, alebo najnovšie možno vyznamenanie členov Bielej légie, čo sama neskôr uznala za chybu, prípadne účasť na stretnutí špičiek štátu v prístroch Slovenskej informačnej služby, alebo veto časti aktuálneho balíka opatrení pre rodiny. Pán Lenč, aký je váš pohľad, ktoré faktory najviac prispeli k miernemu poklesu popularity, respektíve k tomu trendu, o ktorom sám pán Hrabko hovorí, že je najdôležitejší?
Určite sú to rozhodnutia, ktoré môžu pôsobiť ako vyhraňujúce sa, ktoré už boli spomenuté v otázke. Určite by sme za tým poklesom mohli vidieť aj tú skutočnosť, že pani prezidentka má možno niektoré názory, ktoré sú v rozpore s pohľadom časti verejnosti na konkrétne udalosti. Je možné to vnímať aj cez prizmu toho, že časť verejnosti sa nemusí cítiť byť reprezentovaná pani prezidentkou, ale keď sa vrátim k tej pôvodnej vašej otázke ohľadom tých útokov, tak je vidieť, že predovšetkým strana Smer počas predchádzajúceho minimálne roka sústredila na rôznych fórach svoje základné útoky na pani prezidentku a na vládu a dokonca lživo spájala kroky pani prezidentky s údajnou podporou vlády. Čo rozumiem, takto nie je, ale takto to bolo stranou Smer interpretované. No a keďže za predchádzajúci rok 2021, Smer preferenčne posilnil dvojnásobne z 8 až na 15%, tak je možné aj v tomto práve vidieť možný odliv percent z popularity alebo dôveryhodnosti pani prezidentky, nevynímajúc, že rovnako intenzívne v tom čase na ňu útočil Igor Matovič, hoc voliči Olano také negatívne názory na pani prezidentku nemajú, ako je to v prípade voličov strany Smer. Takže áno, aj tie útoky Smeru, aj tie útoky Igora Matoviča môžu stať za poklesom dôveryhodnosti pani prezidentky.
Skutočne, keď nadviažem na slova pana Lenča, tak musím skonštatovať, že hoci Igor Matovič veľmi kritizuje Zuzanu Čaputovú, až 83% voličov Olano jej dôveruje. No a keď som hovorila o tom vyhranení sa, práve sociológ Michal Vašečka vidí dôvod toho poklesu popularity práve o vyhranení sa a naopak alibizme na druhej strane. Ale pán Hrabko, ešte dodám jeden pohľad. Niektorí politici doplácajú aj na správne veci. Nedá sa vždy robiť iba to, čo je populárne. Aspoň takto to zhrnul aj hovorca pani prezidentky Martin Strižinec. Súhlasíte, že aj toto môže byť jeden z tých faktorov?
Áno, tých faktorov je viacero a to záleží od individuálneho posúdenia toho, ktorého respondenta ako vníma politiku pani prezidentky Čaputovej. Takže opakujem, je to viacero faktorov, viacero k tomu prispelo. Samozrejme, a ja mám výhrady voči konaniu pani prezidentky, alebo ju kritizujem, ale robím tak na základe faktov. Tým chcem povedať, že politici to robia výrazne z politických dôvodov, ako povedzme, či je to strana Smer, ktorú spomenul aj pán Lenč, alebo ostatné iné strany, pretože oni od tej kritiky, to je kritika pre kritiku, oni jednoducho kalkulujú s tým, že si zvýšia vlastné preferencie. A to, že môžem zase opakovať, môžeme hovoriť tých faktorov, koľko je, ktoré tomu ubližujú, ale podstatné je to, že samotnú tú dôveryhodnosť drží v rukách pani prezidentka. Ona má tie útoky odrážať.
K tým jednotlivým milníkom, ktoré prispievajú k jej vnímaniu verejnosťou, sa ešte dostaneme podrobnejšie, ale ešte, aby sme uzatvorili tému klesajúcej popularity. Pán Lenč je všeobecne známym faktom, že väčšine prezidentov klesá popularita v druhej polovici funkčného obdobia. Môže sa stať prezidentke, že by mohla dokonca mať problém obhájiť svoju funkciu, ak by sa rozhodla opätovne kandidovať, ako to naznačil napríklad jej bývalý poradca Marian Leško v relácii Jana Füleho interiu u Pulitzera. Citujem pána Leška: ak sa spoja Fico s Matovičom, tak len zhruba 30% ľudí si dokáže uchovať zdravý rozum a zvyšok si povie, že ju nemajú radi. Je to normálny sociotechnický jav, ktorý má svoje zákonitosti a sociológovia a psychológovia ho už dosť jasne popísali. Koniec citátu.
Skôr než odpoviem na vašu otázku, že sa vrátim k tým chybám, lebo na niečo som ešte zabudol v predchádzajúcej odpovedi. Ono by sme aj nemali podceňovať to, čo ste vy naznačili v tom vyjadrení predtým ohľadom aj vyznamenaní, že niektoré chyby sa urobili aj na pôde prezidentskej kancelárie. Ak vynecháme to meno, to vyznamenanie, tak sme tam mohli vidieť aj to fopa ohľadom zaslania vyjadrenia pani prezidentky, ktoré bolo vytvorené inde než na počítači pani prezidentky, čo tiež niektorí kritici pani prezidentky využili práve na to, aby znížili mieru jej dôveryhodnosti alebo dôvery v to, že suverénne rozhodnutia z pozície prezidenta republiky robí ona sama. Ak sa vrátim k tej vašej otázke, v prvom rade spojenie Fica s Matovičom, ak bolo myslené v intenciách koordinovaných útokov, tak samozrejme áno, môže to mať negatívne dopady na dôveryhodnosť a môže to zhoršiť postavenie pani prezidentky pred prípadnou obhajovou, avšak nemyslím si, že to spojenie bude mať výsledok v nejakom spoločnom kandidátovi alebo v silných protikandidátoch. Tu samozrejme bude v prípade pani prezidentky a potenciálnej úspešnej obhajoby dôležité to, do akej miery ona sama bude chcieť svojou politikou pracovať na opätovnom zvolení, či bude chcieť robiť naďalej, alebo či bude chcieť robiť politiku, alebo skôr sa postaviť do pozície nejakej influencerky, kde síce jej to môže pomáhať na základe jej visibility, ale veľmi ťažko na základe nejakého politického vnímania ako človeka, ktorý je odhodlaný byť opätovne prezidentom. No a v neposlednom rade to samozrejme bude závisieť od toho, akí budú protikandidáti, ale osobne zatiaľ pri tých číslach, ktoré pani prezidentka má, hoc ten pokles je tu vidieť, nemyslím si, že by ten problém s prípadnou obhajobou za týchto okolností by mal byť ešte tak kritický, ako v prípade povedzme niektorých jej predchodcov, pri ktorých tá popularita výrazne, alebo tá dôveryhodnosť výrazne klesala najmä v tom druhej polovici ich funkčného obdobia.
Na chvíľu sa ešte vrátim do histórie, aby som priblížila, že ako to vyzeralo s tým poklesom popularity napríklad v druhej polovici funkčného obdobia Rudolfa Schustera. Vieme, že on porazil Vladimíra Mečiara so ziskom vyše 47% hlasov. O rok neskôr jeho popularita rapídne klesala. Ešte v septembri 2000 mu popularitu vyjadrilo cez 31% opýtaných. O mesiac neskôr to už bolo o 10% menej a prvenstvo vtedy získal Vladimír Mečiar. Čiže pán Hrabko, vrátim sa opäť aj k otázke, aby ste aj vy mohli reagovať. Môže sa stať predsa len to, napriek tomu, čo povedal pán Len, že to nevidí až tak kriticky, že by pani Čaputová, ak sa rozhodne opäť obhajovať svoj post, k čomu sa ešte nevyjadrila, že by mohla mať problém ho obhájiť?
Ja si myslím, že sa to nemôže stať, pretože sa to už stalo. Môže sa to iba potvrdiť. No len to hovoríme o ďalekej budúcnosti. Prezidentské voľby nám v krátkom čase nehrozia. A jednoducho bude záležať od pani prezidentky, ako sa k tomu postaví a aké sú jej šance a možnosti, no tak to uvidíme najskôr potom, ako budú oficiálne kandidovať aj iné osoby. Potom môžeme zhodnotiť, aké sú jej šance pri znovu zvolení, ak sa rozhodne opätovne uchádzať o funkciu. Ja spomeniem ešte jeden výrok, tak ako aj pán Lenč, pani prezidentka, alebo najskôr takto. K tej dôveryhodnosti načrtol to pán Lenč. Ak hovorca prezidentky klame do preukázateľne a neodstúpi z funkcie, alebo nie je z nej odídený, nie je odídený z paláca, tak potom to možno vnímať a povedať aj tak, že klame pani prezidentka. Čo nerobí vôbec dobrú krv. A keď pani prezidentka povie, že má pocit, že nerozumie vlastným občanom, tak je to iba naplnenie aj toho poklesu preferencií.
Pán Lenč, ktoré míľniky pôsobenia prezidentky najvýraznejšie podľa vás rozhodli o tom, ako ju bude vnímať verejnosť vrátane politikov? Lebo niektoré veci sme už spomínali v tomto štúdiu, ale chcem vám nechať voľnú parketu, voľný priestor preto, aby vy sám ste z vášho pohľadu mohli zhrnúť tie najdôležitejšie body.
Myslím si, že predovšetkým je to reprezentácia Slovenskej republiky na vonok, pretože hlava štátu zo svojej pozície ústavnej je reprezentantom štátu na vonok, ale samozrejme aj dovnútra, takže reprezentácia Slovenskej republiky v zahraničí je, si myslím, veľmi, veľmi pozitívnym aspektom, ktorý doposiaľ v pozícii prezidenta nebol až tak viditeľný. Myslím si, že je dôležité aj to, akým spôsobom vrátila váhu inštitútu prezidenta. Navzdory svojim predchodcom sa myslím, že v súčasnosti je aj v kontexte tej dôveryhodnosti vnímaný inštitút prezidenta ako veľmi dôležitá súčasť politického systému, minimálne pri tých ľuďoch, ktorí vnímajú fungovanie politického systému a úlohu prezidenta v ňom. Tiež si myslím, že sa prezidentka snaží v rámci výkonu svojej funkcie spájať alebo prepájať rôzne časti občianskej spoločnosti alebo verejnosti, byť súčasťou spoločnosti, byť súčasťou politického systému, čo sa síce občas nepodarí, najmä veľmi nie u mne zvolenými výrokmi, ako už spomenul aj predchádzajúcom vystúpení pán Hrabko, ale navzdory tomu si myslím, že toto sú dôležité faktory, ktoré z hľadiska toho a ešte posledná vec, postavenie za zachovanie systému, ochranu systému zastupiteľskej demokracie a liberálnej demokracie ako takej. To sú podľa mňa mielniky, ktoré sú dôležité najmä v dobe, v ktorej žijeme a nie len v dobe kríz, ktoré sme prežili a ktoré vnímajú bežní občania, či už pandemickej alebo dnes hospodárskej, ekonomickej, inflačnej, ale aj krízy viery v demokraciu, v ktorej sa ocitla Európa a celý svet už niekoľko rokov, alebo možno aj desiatok rokov v ostatnom čase. Takže z tohto hľadiska si myslím, že toto sú veľmi dôležité faktory, ktorým prispela pani prezidentka aj k zachovaniu alebo udržaniu dôvery v systém demokracie a inštitútu prezidenta ako dôležitého inštitútu v rámci nášho politického systému.
Pán Hrabko, z vášho pohľadu, ktoré boli tie najdôležitejšie situácie, ktoré rozhodujú o tom, ako si budeme pamätať prezidentovanie pani Zuzany Čaputovej?
tak tie hádam ešte iba prídu. To, čo doteraz je známe, no tak najdôležitejšia situácia pre mňa je samozrejme, môžem nechať zahraničnú politiku bokom. Tam nemám žiadne takmer námietky voči vystupovaniu pani prezidentky.
No ale už keď si to načrtli, tak sa pri tom, ak dovolíte, na chvíľu zastavme, aby sme sa už potom nevraceli. Vieme, že napríklad pani Čaputová počas návštevy Ukrajiny doľaďovala detaily predaja húfnic Zuzana. Čiže aj tento aspekt, ako vnímate. To znamená, keď nemáte takmer žiadnu kritiku, niečo predsa máte?
No v tomto prípade určite nie. Pani prezidentka to podľa mňa ani nedolaďovala. To nie je jej úlohou doľaďovať, to je úlohou ministra obrany. Pani prezidentka išla na Ukrajinu až potom. Presne tak, ako hovorila. Teraz nehovorím, kedy prišlo pozvanie, ale presne potom, keď má priniesť niečo nové. A tie húfnice bola niečo nové.
Čiže bolo to v poriadku po tejto stránke?
Podľa mňa naprosto v poriadku, tam nemám žiadne výhrady. Ak mám k zahraničnej politike, a nie politike, jednému úseku, jednému vystúpeniu pani prezidentky v zahraničí výhrady, tak to je nakrútenie jej videoposolstva ruským vojakom v ruštine. To si myslím, že to bol chybný krok, ktorý sa nemal udiať.
Prečo?
Ale to súvisí s politickou kultúrou, so štábnou kultúrou, s postavením prezidenta ako takého. Ja myslím kritiku v dobrom, opakujem, na rozdiel od Smeru a ostatných politických strán. Ja tam nemám žiadny záujem, aby mi vstúpali politické preferencie, keďže v politike nie som. Ja to myslím v dobrom, aj tie výhrady. No a čo sa týka vnútornej politiky, tak tam už je toho veľa. Určite by som si na všetko nespomenul, ale tie najdôležitejšie výhrady bolo napríklad miešavanie sa do stranickej politiky v súvislosti s výmenou premiéra. Keď končil výzva Igorovi Matovičovi vlastne, aby podal demisiu a potom všetkom tom, čo nasledovalo, keď politici a členovia vlády chodili alebo urobili si z prezidentského paláca holubník, podávali demisie, ktorá ona prijímala iba preto, aby ich mohla o niekoľko dní do funkcie opäť vymenovávať.
Inak to je zaujímavé, že na jednej strane pán Hrabko hovorí o tom, že pani prezidentka z jeho pohľadu sa vmiešavala do určitých stranických záležitostí, keď sa vymienial premiér. Na druhej strane niektorí kritici jej vyčítajú práve málo ráznosti, málo razantnosti, dokonca nedostatky v politickom líderstve. Pán Lenč, ako to vnímate vy?
Myslím si, že by tam boli nejaké akože výrazné nedostatky v politickom líderstve alebo nezasahovanie do politiky. Osobne ja možno vidím chybu v tom, že zavše sa pani prezidentka že veľmi výrazne orientuje len na určitú časť spoločnosti, čo som spomenul aj v predchádzajúcich odpovedí, na to, že sa nesnaží robiť takú tú rovnováhu medzi rôznymi pohľadmi na politiku, pretože v rámci fungovania demokracie nie je dôležitá len povedzme tá časť liberálna alebo možno liberálno-konzervatívna, ale aj dôležitá pre prežitie zastupiteľskej demokracie je aj dôležitá participácia ľavicových myšlienok, sociálno-demokratických myšlienok v rámci systému, a tam sa možno veľmi to pani prezidentke nedarí, čo môžeme vidieť na tom, že navzdory tomu, že Hlas ako strana neútočí na pani prezidentku tak výrazne ako Smer, tak podpora medzi voličmi je veľmi, veľmi nízka. Takže z tohto hľadiska tam možno vidieť určitú disproporciu vnímania dôležitosti niektorých súčastí fungovania systému. A možno tam vidieť aj tu možno ten príklon, či už vedomý alebo podvedomý k určitej časti spoločnosti. Ale tento sme mali alebo mohli vidieť aj pri predchádzajúcich prezidentoch. Takže to nie je niečo, čo by bolo platné len pre pani prezidentku. Rozhodne sa nedopúšťa možno až takých faulov v rámci nadstranickosti ako jeden z jej predchodcov, ktorý sa sám seba označil, ako by bol členom jednej politickej strany. Takže z tohto hľadiska by som tu videl určité nedostatky v kontexte fungovania v rámci vnútornej politiky.
Áno, pán Lenč narážal na pána Ivana Gašparoviča, ktorý sa označil za akoby člena Smeru. Pán Hrabko, podarilo sa pani Čaputovej zachovať si nadstranickosť?
Ja si myslím, že nie, a uviedol som ten príklad, kedy to bolo, keď dopustila to, aby sa z prezidentského paláca stal holubník, čo ja osobne teda nepovažujem za správne, ale pani prezidentka aj si vybrala poradcov takých, si ako vybrala, je to jeden tím, robí kroky také, ktoré robí. Ja si myslím, ak sa môžem vrátiť k tej predchádzajúcej najväčšej výhrade alebo najväčšiemu nedostatku, tak je podľa mňa to, že pani prezidentka alebo Zuzana Čaputová prišla do prezidentského paláca bez akýchkoľvek skúseností s politikou. Dopustila sa rovnakej chyby ako jej predchodca Andrej Kiska, že nemala skúsenosti, nevedela, ako tá politika funguje. Politika nie je s hľukom náhod, zázrakov a ja neviem čoho. A jednoducho tí poradcovia to nejako za tie dva roky, viac ako dva roky, nedokázali naučiť. Toto je najväčšia chyba, že bez politických skúseností vystúpila rovno na trón, poviem to obrazne, republiky.
Bola síce podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska, ale len istý krátky čas.
Bez parlamentných skúseností. Ja si pani prezidentku vážim. To chcem zdôrazniť, aby moja kritika. Vážim si ho ako osobu a vážim si ešte viac inštitút prezidenta ako takého. Ale to, čo pokladám a to, čo sú fakty, predsa kvôli tomu nemôžem opomenúť a poviem to a zopakujem. Myslím všetky kritické veci, ktoré rozprávam, myslím iba v dobrom a nie v zlom, ako to myslia politické strany, ktoré na ňu útočia. Ja si napríklad nemyslím, že pani prezidentka zmarila referendum. To je hlúposť nad hlúposti. Tak ako to tvrdí, povedzme, Smer a ostatné strany.
Inak teraz mi napadol rozhovor s pánom Robertom Mistríkom v Postoji, kde on práve hovoril, že pani prezidentke chýba istá konštruktívna kritika k tomu, aby ešte viac vyrástla a teda bola viac tou líderkou. Pán Lenč, ako sa podľa vás vyrovnáva hlava štátu s náročnými situáciami, o ktorých sme tu už hovorili, ako je aj kritika jej rozhodnutí? Pán Hrabko ešte predtým spomínal, že mala by odrážať tie útoky. Ako sa jej to darí?
Myslím, že v tomto prípade, čo sa týka odrážania útokov, v rozumnej miere možno je zbytočné niekedy pristupovať k niektorým útokom zo strany niektorých politikov príliš osobne, najmä v situáciách, ak im týmto spôsobom skôr dáva väčší priestor na prezentovanie sa alebo im robí nechtiac nejakým spôsobom reklamu. Tu by samozrejme bolo dôležité nezabúdať na to, že dôležitý je práve ten inštitút prezidenta a nie niektoré osobné veci, ktoré sa človeka alebo môžu človeka osobne dotýkať. Skôr v tomto prípade riešiť tieto veci cez politickú rovinu, než cez rovinu napríklad trestnoprávnu a podobne. Takže toto je skvelé, ale si myslím, že z noblesou pani prezidentka väčšinu útokov rieši a z noblesou sa snaží vyrovnávať aj s tou pozíciou, do ktorej sa dostala, ktorú správne pán Hrabko popísal o tom, že ako človek neskúsený z výkonu politiky v rôznych jej rovinách, nakoniec sa dostala do pozície človeka, inštitúcie, ktorá je reprezentantom politiky celého štátu. Ten deficit skúsenosti tam určite bol, ale postupne sa snaží s ním pani prezidentka boriť, avšak podľa môjho názoru niekedy zbytočne v osobnostnej rovine, niekedy zbytočne v rovine, ktorá je mimo politiky, ktorú som teda nazval, že sa snaží byť možno skôr influencerkou, než političkou a prezidentkou.
Pán Hrabko, súhlasíte?
Poviem to jednou vetou. Podľa môjho názoru pani prezidentka sa viac ocitáva vo vleku politických udalostí, ako keby tie politické udalosti určovala a nadnášala tie témy.
No a napokon veľmi krátko, pán Lenč, hlava štátu podľa aj vlastných vyjadrení neuvažuje po ukončení funkčného obdobia o prípadnom vstupe do stranickej politiky, aspoň zatiaľ. Ak by sa tak však predsa len stalo, preniesla by sa automaticky stále pomerne vysoká popularita do novej pozície, alebo to treba zásadne oddeliť?
Treba to zásadne oddeliť a odchod z prezidentského paláca by mal byť odchodom z politiky a nie začiatkom politickej kariéry. Takže dúfam, že v tomto prípade pani prezidentka bude mať o mnoho racionálnejšie a rozumnejšie rozhodnutie, než to mal jej predchodca, ktorý by mal byť v tomto smere akýmsi mementom pre každého budúceho prezidenta alebo prezidentku.
Pán Hrabko?
Presne tak. Príklad pána prezidenta Kisku je odstrašujúci pre ďalších prezidentov. Nehovoriac o tom, že z môjho pohľadu, ak by sa tak opäť stalo, a týkal sa to hlavne pána prezidenta Kisku, ktorý z prezidentskej funkcie išiel do stranickej politiky, považujem to za určitú dehonestáciu funkcie hlavy štátu.
Ďakujem veľmi pekne politickému komentátorovi a publicistovi pánovi Jurajovi Hrabkovi. Pekný
Ďakujem
deň
za
ešte.
Pozvanie.
A rovnako aj politologovi z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, pánovi Jozefovi Lenčovi, tiež vám želám pekný deň.
Do počutia, pekný deň.
A zo štúdia a z réžie pozdravujú dramaturg Juraj Jedinák a od mikrofónu Marta Jančkárová. Do počutia.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Reláciu z prvej ruky si môžete vypočuť naživo každý pracovný deň o 12.30. Aj túto službu sme vám priniesli vďaka koncesionárskym poplatkom. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaša RTVS.